Tad bija katrs apmeklētājs, ja, tieši apmeklētājs, ienākot pa šīm durvīm, lūk, šajā kvadrātmetrā tiek piefiksēts ar elektronisko lāzeru skaitītāju, kas nekad nemelo. Jo lielākā problēma gan Latvijā, gan ārzemēs, kā mēs zinām, turisma menedžeriem ir uzskaitīt viesus turistus. Ja?
Parasti Latvijā darbojas strīpiņu vilkšanas princips, kad birojā ienākošos apmeklētājus piefiksē darbinieks. Taču šajā gadījumā darbojas cilvēciskais faktors un nevienmēr darot tiešos darba pienākumus, iespējams precīzi fiksēt cilvēku skaitu, kas ierodas birojā. Tās priekš Kuldīgas turisma informācijas centra vadītājs Artis Kustovskis. Viņš uzskata, ka šāda aptuveni 1000 eiro vērta iekārta būtu jāizmanto arī citos Latvijas turisma centros, kā arī populārākajos turisma objektos.
Jo, nu, mūsuprāt, jau tas ir tikai sākums. Mums ir izdevās pārliecināt pašvaldību, ka mums jau uzstāda šādi skaitītnāji tuvākā nākotnē. Bija jau plānot šogad arī, piemēram, turisma objektiem, piemēram, pie Ventas Rumbas, kas ir viens no apmeklētākajiem dabas turisma objektiem Kurzemē. Un tādā veidā mēs uzzinātu ne tikai, piemēram, mūsu biroja apmeklējumu, kas apkopo pēc mūsu domām tikai 5-10% no Kuldīgā iebraucošo turistu skaita, bet arī, piemēram, aktuālo skaitu tādā objektā kā Ventas Rumba.
Šeit tu redzēji to skaitītāju darbību. Teiksim,
pie datora skaitītāju apkalpo turismu speciālists Toms Sternbergs. Uz ekrāna var uzskatām redzēt turisma plūsmu visa gada garumā, gan dienas, gan mēneša griezumā. Visvairāk apmeklētāji ir tieši pilsētas svētku laikā. Kuldīgas dzīrēs turismu centru apmeklē gandrīz 800 cilvēku.
Ko mēs redzam, piemēram, tā turismu plūsma sākās vairāk vai mazāk maija,
aprīlis, maijs jau ir diezgan liela atšķirība, 1500 cilvēku. Un tālāk jau nu, tie cilvēki atkal jūlijā ir ļoti pamatīgs pieplūdums, un augustā arī vēl viņš būs noteikti, jo vēl ir nedēļa palikusi un jau ir diezgan 6000 cilvēku.
Tad, nu, vidējais tagad vasarā, teiksim, mēnesī, tas labākais mēnesis, cik ir apmeklētāji turismu birojā?
Labākais mēnesis ir jūlijs ar 6800 apmeklētājiem mūsu birojā.
Kopumā dati rāda, ka visā Kurzemē ne tikai Kuldīgā turistu skaits ir palielinājies. Šo statistiku apstiprina arī uzņēmēju novērojumi. Lielāks ir lietuviešu turistu īpatsvars un palielinājies ģimenes turistu skaits. Kurzemē turismu jomas speciālisti pēdējā laikā novēro vēl kādu tendenci, kas saistīta ar cilvēku ceļošanas paradumiem.
Nu, un kas ir pavisam droši vērojama tendence visā Kurzemē, ne tikai Kuldīgā un Kuldīgas novadā, ir tas, ka cilvēki it kā ceļo vairāk, lielākā skaitā tie turisti ir, bet viņi ceļo īsāku laiku un atstāj mazāk naudas. Jo cilvēki ir sapratuši, ka nu, pietiek, kā saka, 24 stundas pavadīt darbā, nu, kā bija, piemēram, pirms gadiem 5-10, kad latvieši strādāja kā zirgi, gan es strādāju, jūs strādāju, mēs visi strādājam, lai tikai paceltu to kopējo līmeni. Tad tagad jau kaut kas ir sasniegts, krīzes ir pārvarētas un tā tendence ir tāda, aha, nu tad tagad ir laiks sākt lēnām jau plānot atpūsties, vairāk atpūsties, ja agrāk cilvēki braukāja tur, nezinu, tur reizi gadā atviļņājumā, tad brauc divreiz, trīsreiz, nezinu, kāds sadala atviļņājumu četrreiz, un to mēs redzam.
Kuldīgā virmo arī nākotnes idejas turisma attīstībai. Viena no tām ir radoša zinātnes centra veidošana, kas varētu kļūt par piesaistes objektu mazpilsētai un vienlaiks aizpildīt nišu ziemas periodā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.